Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ծառայությունն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայրեն ռադիոժամը, բարեկամներ, օրը 5-7 թվականից հունիսի 16-ը, Իրանական խորդադամսի 26-ը, ժամը 13:54 վարկյան ներկայացնում օրվա ծրագրացանկը։ Սկզբում կներկայացնեմ մեկնաբանական զրույցը, ժամը 14-ին եթերում լրատվության ժամը լինելու։ Իսկ մեր վերջին հաղորդումը կլինի գրքի հմայք հաղորդաշար երթական թողարկում, ընկերակցեք մեզ, եթերում Ղուրան է, Սուրավ Ֆալաղ, բոլոր այաներ։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ, Կուլ աուզու բիռաբբիլ ֆալաք, մին շարրի մա խալաք, ումին շարրի ղասիկին իզա վակաբ, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم
سورة فلاغ هنون وغرمات يبارقو تستطو أسا يس أبابينومم تايقالوشي أستطون այն բոլոր չարիքներից, որ արարել է, և չարիքից այն չարագործի, երբ գիշերով ներխուժում է, և չարիքից նրանց, ովքեր հմայելով փչում են հանգույցներում և թուլացնում են ամեն մի վճիր, և ամեն մի նախանձից, երբ նախանձում է։
Հայաստանը դեմ է միջանցք տրամադրել Բաքվին ու Անկարային, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Հայաստանի կառավարությունը հերթական անգամ դեմ է արտահայտվել Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջանցք տրամադրելուն և միջանցքի ստեղծումը համարել է Երևանի կառավարության կարմիր գիծը։ Հայաստանի վարչապետը Երևանի կառավարության կարմիր գիծը անվանել Ադրբեջանի Հանրապետության խնդրանքը Հայաստանի հարավում հաղորդակցության միջանցք ստեղծելու վերաբերյալ։ Լրագրողներին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թեև Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից միջանցքի ստեղծումը անընդունելի է Հայաստանի համար, սակայն Բաքվի ու Անկարայի պաշտոնյաները անընդմեջ կրկնում են այդ պահանջը։ Հայաստանի վարչապետն ասել է, ադրբեջանական կողմը բազմիցս կոչ է արել ստեղծել միջանցք, որը Հայաստանի Սյունիքի մարզը կապում է Նախիջևանին։ Մինչդեռ Երևանը բանակցությունների ընթացքում բազմիցս դեմ է արտահայտվել միջանցքի ստեղծմանը համաձայնելով միայն տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը։ Բաքվի և Անկարայի պաշտոնյաներին Երևանի կառավարության պաշտոնյաների բացասական և կրկնվող պատասխանները ըստ էության նշանակում են, որ Հայաստանը դեմ է Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարների կողմից կրկնվող կոչերին։ Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ դիմել է Հայաստանի վարչապետին Հայաստանի արևային Սյունիք մարզից Նախիջևան ինքնավար հանրապետություն տանող 60 կիլոմետր երկարությամբ 5 կիլոմետր լայնությամբ միջանցք տրամադրելու կոչով։ Ժամանակ առ ժամանակ Թուրքիայի նախագահը փորձում է նույն հարցը բարձրացնելով Հայաստանին դնել պարտվողի վիճակում։ Թուրք պաշտոնյաները նույնիսկ Հայաստանի հետ հարաբերություններ վերականգնելու բանակցությունների ընթացքում արծարծում են այս խնդիրը, բայց նրանք բախվում են հայ պաշտոնյաների բացասական արձագանքներին։ Չնայած Հայաստանի բուրն հակազդեցությանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղական լրատվամիջոցներին թուրքական եւ նույնիսկ արևմտյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում բազմիցս հայտարարել է Հայաստանի հետ միջանցքի հարցով համաձայնության գալու մասին։ Փաստորենի պատասխան Բաքվի եւ Անկարայի կողմից նման հայտարարություններ հնչեցնելու բազմակի խնդրանքներին Երևանի կառավարության պաշտոնյաները նույնպես հերքել են այդ հայտարարությունները։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անիրատեսական հայտարարություն է անում Երևանի կառավարությունից Հայաստանի հարավում գտնվող մարզից միջանցք վերցնելու մասին։ Այս կեղծ հայտարարությունը նախկինում նույնպես բազմիցս հնչել է։ Փորձագետները նշում են, որ թուրք պաշտոնյաները անընդհատ Հայաստանից իրենց պահանջների հարցով դիմում են Ադրբեջանի նախագահին, որպեսզի նա էլ այդ պահանջները ուղղի Հայաստանին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նախագահի կեղծ պնդումները ոչ միայն խաթարում են Բաքվի կառավարության քաղաքականությունը միջազգային հանրության մոտ, այլև ուղղակի կասկածի տակ են դնում դրանք բարձրաձայնող Իլհամ Ալիևին։ Այս առնչությամբ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության բարեփոխական խմբակցության ղեկավար երկրի գործերի ականավոր փորձագետ Ալի Քարիմլին Ադրբեջանի նախագահին մեղադրել է խարդախության մեջ, ասելով. Համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի պարզ է, որ չէր նախատեսվում Լաչինի միջանցքի պես միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին Հայաստանի արևային շրջանում և խոսքը միայն տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման մասին էր։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի կառավարության ընդդիմադիր այս դիվանագետը խոստովանում է այն իրականությունը, որ Հայաստանից միջանցք ստանալը Ալիևի պահանջը չէ։ Եվ հավանաբար մի այլ շահառու երկիր կա այստեղ։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 14-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Մենք մեր բարեկամների համար դժվար օրերի ընկեր ենք իրայի նախագահ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Իրանը ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ լարվածություն չունի և երբևէ էլ չի ունեցել, ասել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը Իրան պրեսին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Քեմալվանդի զգուշացումը ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենին։ Քոչարյանը, Սարգսյանը և Դաշնակցությունը Արցախը ճանաչել են որպես Ադրբեջանի մաս, վարչահայտը բացահայտումներ է կատարել։ Բարեկամներ, իսկ այժմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին։ Հանդիպմանը զրույցը ընթացել է հայրենական բազմակողմանի համագործակցության շուրջ, ինչը խրախուսվում է երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամության, պատմական մշակութային սերտ առնչությունների վրա։ Նախանշելով համագործակցության խթանման ուղիները, կողմերը պատրաստակամություն հայտնել համատեղ ջանքերով շարունակելու երկխոսություն և առավել հարստացնելու երկկողմ համագործակցության օրակարգը։ Նախագահ Ռայսին կարևորել է Հայաստանի և Իրանի միջև առկա ջերմ հարաբերությունների ամրապնդման գործում օրենսդիր մարմինների համագործակցությունը։ Զրուցակիցները անդրադարձել են երկկողմ տնտեսական հարաբերություններին և ենթակառուցվածքային համատեղ ծրագրեր իրականացմանը, որոնց զարգացման նախադրյալները շատ են։ Հայկական կողմը մեծապես կարևորել է էներգետիկ և տրանսպորտի բնագավառներում փոխադարձ պայմանավորվածությունների արձանագրումը։ Պետք է նշեմ նաև, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունների զարգացման համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի երկաթուղային կապի հաստատում մեր օրակարգային կարևորագույն հարցերի շարքում է, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ ԱԺ նախագահը Իրանի նախագահին ներկայացրել է ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած հետպատերազմյան իրավիճակը, հումանիտար խնդիրները և Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական պատմամշակութային արժեքների պահպանության հարցը։ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը պետական մակարդակով ոչնչացնում է արժեքավոր ժառանգությունը և Իրանը կարող է օրինակ ծառայել Ադրբեջանին այս հարցում։ Հանդիպմանը կարևորվել են տարածած շրջանում խաղաղությունը և կայունություն հաստատելու ուղղությամբ Իրանի գործադրած հետևողական ջանքերը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը եզրափակելով խոսքը համոզմունք է հայտնել, որ հայ-իրանական փոխգործակցությունը զարգացման ու ընդլայնման մեծ ներուժ ունի և պատրաստ է աջակցելու Հայաստան-Իրան փոխշահավետ համագործակցության զարգացմանը իշահ երկու բարեկամ ժողովուրդների։ Մենք մեր բոլոր բարեկամների համար դժվար օրերի ընկեր ենք, դրանով ենք առաջնորդվում, ուրախ օրերին յուրաքանչյուրը կարող է լինել յուրաքանչյուրի կողքին, բայց իրական ընկերությունն ու բարեկամությունը ցուցաբերվում են դժվարությունների ժամանակ, նշել է Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը փոխանցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ջերմ բարեմաղթանքները և Հայաստան պաշտոնական այց կատարելու հրավերը։ Ալեն Սիմոնյանը նաև տեղեկացրել է նախագահին, որ ազգային ժողովում արդեն ստեղծվել է աշխատանքային խումբ Հայաստան-Իրան օրակարգի համատեղ աշխատանքների իրականացման առնչվող օրենսդրության պարզեցման մասով։ Նախագահը նշել է, որ համապատասխան հանձնարարականներ է տրվել աշխատակազմին Հայաստանի հետ առավել սերբ կապերի հաստատման գործում ելակետային առաջարկություններ ներկայացնելու համար։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Իրանը մագատայի հետ ոչ մի լարվածություն չունի և երբևէ չի ունեցել։ Իրան պրեսին տված բացառիկ հարցազրույցում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Էստամին հստակեցրել է. Իրանը միշտ գործել է մագատայի կանոնների համապատասխան և սերտ հարաբերություններ ունի այս միջազգային կառույցի հետ։ Էստամին ընդգծել է, որ Իրանն իրավունք ունի օրենքի համաձայն ունենալ միջուկային ծրագիր, իսկ Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ փաստաթուղթը լիովին թափանցիկ կերպով տրամադրվել է մագատեին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հավելել է, Իրանի պաշտպանական դոկտրինան հիմնված է կետային զենքի, այլ ոչ թե զանգվածային ոչնչացման զենքի արտադրության վրա, և այս դոկտրինան երբևէ չի փոխվի։ Էստամին ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ վերջին դիրքորոշման մասին ասել է, ցավոք ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը կանոնակարգերի հակառակ կրկնում է սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաների հայտարարությունները միջտեղ Իրանն փոխվստահության առաջացման նպատակով և ՍԹԳՀՑ միջազգային համաձայնագրի ընդունել է գործակալության որոշ սահմանափակումները։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենին հորդորել է զերծ մնալ ոչ պրոֆեսիոնալ և քաղաքականացված ԶԼՄ-ներում հնչեցվող հայտարություններից, իսկ նաև տված հարցազրույցում Բեհրուս Քյամալվանդին նշել է, եթե արկա է տեխնիկական խնդիր, ապա այն պետք է պրոֆեսիոնալ կերպով ներկայացվի գործակալության պարտականությունների շրջանակներում և լուծվի համապատասխան ուղիներով և գործակալության սովորական մեխանիզմներով, ակնհայտ է, որ դա ԶԼՄ-ների ոլորտը չէ։ Նա հավելել է գործակալության գլխավոր տնօրենից, որպես միջազգային իրավական մարմնի ղեկավար ակնկալվում է, որ զերծ մնալ քաղաքական հայտարություններից և դիրքորոշումներից և զգույշ լինել, որ իր հայտարությունները չբարձրացնեն կառույցի անդամների միջև հարաբերությունները։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակն ասել է, ոչ կառուցողական հայտարարություններ և քաղաքական դիրքորոշումները անկասկած կբարձրացնեն իրավիճակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այն պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցային գործընթացի ողջ պատմության ընթացքում առաջնորդվել են Արցախ երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում սկզբունքով ու ռազմավարությամբ, կատարյալ սուտ են։ Այդ պնդումները կատարյալ սուտ են, որովհետև բանակցային գործընթացի ողջ պատմության ընթացքում թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը և այդպիսով նաև նրանց քաղաքական արբանյակ դաշնակցությունը Արցախը ճանաչել է որպես Ադրբեջանի մաս և կամ չեն առաջնորդվել Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում սկզբունքով։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ազգային ժողովում ելույթ ունենալիս հայտարարեց վարչապետը։ Վարչապետը իր հայտարարությունները հիմնավորող փաստեր և ապացույցներ ներկայացրեց։ Դ Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանի վրա հարձակման կապակցությամբ Ռուսաստանը կանչել է Մոսկվայում Իսրայելի դեսպանին, ուրբաթ հորեսյոնիստական ռեժիմը հարձակում իրականացրել Դամասկոսի օդանավակայանի վրա։ Հարձակման հետևանքով օդանավակայանի երկու թռիչքուղիները վնասվել էին, ինչից հետո միջազգային թռիչքները դադարեցվել էին։ Չորեքշաբթի օրը սիոնիստական ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ Մոսկվան հարձակման կապակցությամբ կանչել է Իսրայելի դեսպանին, այս մասին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Ավելի վաղ Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենտևը հայտարարել է, որ Սիրիայի տարածքի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները անընդունելի են, իսկ այդ երկրում ամերիկյան զորքերի ներկայությունը անօրինական։ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի գործնեությունը Հայաստանում դադարեցնելու պահանջով փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի կողմից ներկայացված հայցը մակագրվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ալեքսեյ Սուկոյանին, այս մասին Newsket-ում տեղեկացնում է դատական տեղեկատվական համակարգից։ Թանկագին ուղեկիցներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Եթերում Հայրան ռադիոժամն է, թանկագին ուղեկիցներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիել Հայրան ռադիոժամին։
Գրքի հմայքը
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Բիբլիոթերապիան հոգեթերապիա է գիրք կարդալով։ Մասնագետները տարածել են այս բուժումը տարբեր ոլորտներում եւ փորձում են օգտագործել այս մեթոդը երեխաների եւ նույնիսկ մեծահասակների մոտ հոգեկան եւ ֆիզիկական բազմաթիվ խանգարումների բուժման համար։ Գրքով հոգեթերապիան ունի 3 հայտնի փուլ՝ յուրացում, անհատը համընթաց է դառնում պատմության հետ։ Հոգեբանական մակրագործում, անձը կարող է ազատվել սեփական հույզերից եւ ներքին խորաթափանցություն, մարդը վերականգնում եւ ապրում է սեփական մտքերը, զգացմունքները եւ արարքները։ Բիբլիոթերապիա տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է Սամուել Պրոթերսի կողմից 1916 թվականին եւ նա Atlantic Journal պարբերականում գրել է գրքերի միջոցով Հոգեպես անհանգիստ մարդկանց համախմբելու տեխնիկայի մասին, այս արտահայտության ամենապարզ սահմանումն է. Գիրք օգտագործիր բուժման համար, իրականում գիրք կարդալը կարող է օգնել բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր հիմա խնդիր չունեն։ Դիտարկելով տարբեր տեքստեր եւ աղբյուրներ բարձր դառնում, որ գրքով հոգեթերապիան ժամանակակից դարաշրջանի նոր եւ եզակի մեթոդ չէ եւ դրա արմատները վերադառնում են մարդկային կյանքում գրքերի հայտնվելու ժամանակներին։ Նեղոսի ափին գտնվող հինավուրց Սթեբե քաղաքի գրադարանի մուտքի վրա գրված էր հոգու հիվանդանոց։ Արիստոտելը համոզված էր, որ գրականությունը բուժիչ ազդեցություն ունի, իսկ հին հռոմեացիները գիտեին, որ կապ կա կարդալու եւ բուժվելու միջև։ Ռոբերտ Բերտոնը «Մելանխոլիայի անատոմիան» գրքում բազմիցս անդրադարձել է գրականության օգտագործմանը հուզական խանգարումները նվազեցնելու համար։ Բերտոնը աստվածաշունչը նմանեցնում է դեղատան, որտեղ կարելի է գտնել ցանկացած հիվանդության դեղամիջոց։ Կրոնի եւ բիբլիոթերապիայի կապը հանգեցրեց հիվանդանոցներում գրադարանների ստեղծմանը, որոնց ամենահին օրինակներից մեկը թվագրվում է 13-րդ դարում։ Պատմության մեջ նշված է, որ Կահիրեի Ալ-Մանսուր հիվանդանոցում բուժօգնության ժամանակ հոգևորականների կողմից ղուրան են թերծվել հիվանդների համար։ 1810 թվականին ամերիկացի բժիշկ Բենջամին Ռաշը առաջարկել է գիրք կարդալը դարձնել հիվանդի բուժման ծրագրի մաս և այդպիսով կանխել հիվանդների մոտ հոգեկան խանգարվածությունը։ Ռաշի աշխատանքը այս թեմայի շուրջ մեծ ազդեցություն ունեցավ հոգեբուժական պրակտիկայի վրա և հանգեցրեց 19-րդ դարի վերջին հոգեկան հիվանդներին մատուցվող գրադարանային ծառայությունների զգալի աճին։ Գրքաթերապիայի մասին առաջին աշխատությունը ներկայացվել է 1848 թվականին Ջոն Մինսոն Գալթի կողմից ամերիկյան բժշկական հաստատությունների տնօրենների համաժողովում։ Նրա հոդվածում ներկայացվեցին գրքաթերապիայի սկզբունքներն ու կիրառությունները, հիվանդների խմբերը և յուրաքանչյուր խմբին համապատասխան ընթերցանության տեսակը։ Մի քանի տարի անց, երբ Գալթը առաջադիմեց իր ուսման մեջ, նա գրքեր կարդալու մեթոդը կիրառեց հոգեկան հիվանդներին բուժելու համար։ Գրքաթերապիայի բնագավառում բացի հիվանդությանը ծանոթ լինելուց անհրաժեշտ էր նաև ճանաչել գիրքը, և քանի որ մեծացել էր հավատ այս տեխնիկայի ազդեցության նկատմամբ, բժիշկների և գրադարանավարների միջև համագործակցությունն անհրաժեշտ դարձավ, այսպիսով հետս հետե գրքաթերապիան ճանաչվեց որպես գրադարանավարի մասնագիտության կողմերից մեկը։ Գրադարանավարության և հոգեբուժության առաջին համագործակցությունը սկսվեց Մասաչուսեթսի Մակլին հիվանդանոցում, ամերիկյան գրադարանային ասոցիացիան առաջին մասնագիտական կազմակերպություններից էր, որն ակտիվորեն խթանեց գրադարանավարությունը մինչև 20-րդ դարը հիվանդանոցներում և բժշկական ու հետազոտական հաստատություններում գրադարաններ հիմնելով։ 20-րդ դարի սկզբին շատ բժիշկներ խորհուրդ էին տալիս գրքեր կարդալ հոգեկան խնդիրները լուծելու համար։ Կրթության ոլորտում 1940-ական թվականներից ուսուցիչները սկսեցին կիրառել գրքային թերապիա, 1960-ականներին գրքաթերապիան զարգացավ որոշ ոլորտներում, ինչպիսիք են թմրամոլությունը, վախը, վերաբերմունքի փոփոխությունը, հասունացումը, մահը և բոլոր արտակարգ ոլորտներում, իսկ 1970-ականներին դասավանդվեց գրքային թերապիայի տեսական սկզբունքների առաջին դասերից մեկը։ Այդ ժամանակվանից հոգեբանները, մանկավարժները և հարակից մասնագետները սկսեցին հետաքրքրվել գրքաթերապիայով, այն աստիճան, որ տասնամյակների ընթացքում այդ ոլորտում տպագրվեցին բազմաթիվ հոդվածներ, թեև այդ հոդվածներից շատերը անվստահություն էին հայտնում այս նոր բուժման նկատմամբ, սակայն կար նաև այդ բուժումը զարգացնելու մեծ ցանկություն։ Գրքաթերապիայի մեջ գրքերը դիտվում են որպես ընթերցողների մտքերն ու մտածողությունն առաջնորդելու հզոր գործիք։ Ամբողջական ազդեցությունը գոյանում է ընթերցողի և տեքստի միջև ինտերակտիվ գործընթացի միջոցով, որն օգտագործվում է անհատականությունը, աճը, հարմար ողականությունը գնահատելու և հոգեկան կամ ուղեղային հիվանդությունները մեղմելու համար։ Գրքով հոգեթերապիան կարող է ունենալ մեկ կամ մի քանի նպատակ՝ անհատական ինքնագիտակցության զարգացումից և խնդրի վերաբերյալ իրաձեգության ու ըմբռնման բարձրացումից մինչև ընթերցողի վերաբերմունքի և վարքագծի փոփոխություն։ Առայժմ գրքաթերապիայի կոնկրետ մեթոդ չի մշակվել։ Գրադարան ստեղծելը կարող է լինել այս գործունեության ամենահամատարած մասը։ Այս գրադարանները տարբերվում են հանրային գրադարաններից, որովհետև նրանք որոշակի նպատակներ են հետապնդում։ Բուժման այս կուրսը ավելին է, քան պարզապես կոնկրետ գիրք մարդուն նվիրելը։ Գրքաթերապիան հետազոտության շրջան է, որը պահանջում է մանրակրկիտ պլանավորում և որի ընթացքում երկու կողմերը, բուժ ծառայողը և հաճախորդը, պետք է համաձայն լինեն գրքային թերապիայի անցկացման հետ։ Թեև գրքաթերապիայի փուլերի մասին շատ կարծիքներ կան, բայց բոլորի համար ընդհանուր է 5 փուլ՝ նույնականացում, տեքստի ընտրություն, ներկայացում և կրկնօրինակում, հուզական լիցքաթափում և խորաթափանցություն։ Ով է իրականացնում գրքաթերապիան, գրքի թերապևտը կարող է լինել դպրոցի ուսուցիչ, գրադարանավար կամ հոգեկան առողջության մասնագետ, կարևորն այն է, որ գրքաթերապիան պետք է շատ նուրբ պարվի և ոչ բոլորը կարող են իրականացնել այս աշխատանքը, ցանկացած շահագրգ իրանց, ով ունի անձնական կայունություն և այլոց հետ աշխատելու իրական շահագրգրվածություն, առանց իրեն գիրադասելու, սպառնալիքներ հնչեցնելու կամ բարոյական դասեր կարդալու, կարող է առաջարկվել այս աշխատանքի համար, նաև խորհուրդ է տրվում աշխատել տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ, ինչպիսիք են գրադարանավարները, խորհրդատունները կամ հոգեբանները, որպեսի միմյանց համագործակցությամբ հնարավոր լինի նպաստել գրքով թերապիայի գործընթացին։ Գրքաթերապիայի ազդեցությունը հսկայական է, սկսած ճանաչողության և իրազեկման զարգացումից և ուրիշների կյանքի պատմությանը ծանոթանալուց մինչև այն կերպարների մոդելավորումն ու նմանակումը, որոնց հետ դիմորդը ծանոթանում է գրքում, նաև սովորել կանոններ ավելի լավ կյանքի համար և ամրապնդել դրական մտածողությունը և խթանել ընթերցողին մտածել, վերլուծել վերաբերմունքն ու վարքագիծը, թաքնված զգացմունքներն ու փորձառությունները հավաքել իրազեկման համար և օգնել բացահայտելու իրենց և ուրիշների վարքագծի պատճառները և օգնություն ստանալ գրքից որպես ապահով ապաստան կարիքի պահին։ Սրանք բոլորը համարվում են գրքաթերապիայի դրական ազդեցությունները։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերդ արբանյակների միջոցով։ Thank you.